ลำดับต่อไปตั้งใจสดับรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาคือตั้งกายตั้งใจของเราให้เป็นฐานรองรับดังภาชนะทองเป็นเครื่องรองรับสิ่งที่มีค่าคือธรรมะกายใจของเราก็เป็นธรรมะการกล่าวธรรมะก็กล่าวตามรูปธรรมคือรูปร่างกายของเรากล่าวตามนามธรรมคือใจของเราเราเอากายเอาใจของเรามาตั้งกายลงไปให้แน่วแน่ให้เที่ยงตรงตัวแต่งกายให้สบายแล้วก็ตั้งใจที่อยู่ในกายนั่นแหละให้ใจนี่อยู่เฉพาะในกายของเราให้ใจอยู่เฉพาะในกายอย่างไรคือให้ใจคือความรู้อยู่ภายในกายไม่ให้ส่งสายออกนอกจากกายของเราออกไปเรียกว่าเอานามธรรมกลมกลืนกันอยู่ภายในรูปธรรมคือร่างกายของเราให้เอากายเอาใจของเราให้เป็นเหมือนกับประทีปเทียนทองจุดให้มีแสงสว่างมีกลิ่นหอมด้วยควันเป็นการบูชาพระคุณขององค์หลวงปู่บุญมาคำพีระธรรมโมของพวกเราซึ่งในวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและศรัทธาญาติโยมกสุปสิกาได้มารวมกันณสถานที่นี้ก็ด้วยความดึงดูดแห่งคุณธรรมจากองค์หลวงปู่ดึงดูดอะไรดึงดูดจิตใจดึงดูดจิตใจของเราให้มีความระลึกถึงให้มีความอยากให้เกิดความอยากว่าอยากจะมาสู่สถานที่วัดป่าศรีพนมประชารามบ้านน้องกุงตำบลข้อใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแห่งนี้และได้มาวันนี้เนื่องจากว่าองค์หลวงปู่ท่านมีชนมายุมีอายุวัฒนะครบรอบมาถึง87ปีเต็มแล้วแล้วก็ย่างเข้าปีที่88หลวงปู่อยู่ครบ12 8 12 7เป็น84 12 8เป็น96ถ้าหลวงปู่ท่านอยู่ไปจนครบ7รอบครบ8รอบ12 8เป็น96ก็จะได้96ขณะนี้หลวงปู่87เข้า88 88 89 90 91 92 93 94 95 96 84 84 85 86 87นี่88เข้าปีที่4 88 89 90 91 92 93 94 95 96ก็จะครบเต็ม12หรือว่า12ปีเป็นรอบหนึ่งของหลวงปู่อยู่ถึง96ก็เป็น8รอบในปีนี้ได้80เข้า88 เรามาระลึกถึงนี่แหละเรามาระลึกถึงอายุกาลของหลวงปู่แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เป็นเหตุให้เราระลึกถึงคนอื่นๆก็มีอายุ87 88หรือ90แต่ก็ยังไม่ได้ดึงดูดจิตใจของเราแต่ขององค์หลวงปู่นี่มีความดึงดูดดึงดูดด้วยอะไรดึงดูดด้วยคุณธรรมที่หลวงปู่ท่านได้กระทำบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติเจริญธรรมะคือศีลสมาธิและปัญญาเรียกว่าสู้อดสู้ทนทรมานกายใจบากบั่นต่อสู้ต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นอาธรรมเรียกว่าต่อสู้กับมารมารคือผู้ลบกวนมารคือผู้เบียดเบียนเบียดเบียนอะไรเบียดเบียนจิตใจของเรานี่แหละเบียดเบียนจิตใจของเราให้เล่าร้อนคือพวกมารทั้งหลายหลวงปู่ท่านต่อสู้มารทั้ง5อย่างมารกิเลสมารคือความรุ่มหลงความอยากความอยากความทะเยอทะยานอยากอยากนั่นอยากนี่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมอยากในราบยศสรรเสริญสุขอยากมีความสุขมีความสุขตามมารตามลัทธิของมารเพราะความอยากนั่นเกิดจากวิสัยของมารในเมื่ออยากมีความสุขก็อยากมีความสุขตามวิสัยของมารไม่ใช่อยากมีความสุขตามหนทางแห่งธรรมตามวิสัยของพระธรรมแต่มีความสุขตามวิสัยของมารเพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์เมื่อวิ่งตามความอยากของมารมันจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่เรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารสังขารมารเทวปุตตมารขันธมารมัจจุมารต่อสู้หลวงปู่ท่านทุ่มเทเรียกว่าเสียสละชีวิตจิตใจเสียสละกำลังกายกำลังใจที่จะรั่วไหลไปตามอำนาจของมารทวนกระแสของมารให้กลับเข้าสู่กระแสของพระธรรมกระแสของพระธรรมคือกระแสแห่งปัญญาธรรมที่จะให้เกิดความมีศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมอันนี้ต้องทวนกระแสทวนกระแสของพยามารพยามารไม่ต้องการที่จะให้จิตใจของเรานี่รู้ไปตามหนทางของพระธรรมคือไม่ให้ไปตามกระแสของธรรมะไม่ให้น้อมกายน้อมใจน้อมสติระลึกรูปไปตามกระแสของพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาพยามารมันไม่ต้องการมันจึงทัดทานให้ไปตามกระแสของมารตามกระแสของกิเลสมารขันธมารสังขารมารเทวปุตตมารและมัจจุมารมันต้องการให้เราอยากให้เราดิ้นรนให้จิตใจเนี่ยน้อมไปตามคือจิตใจเป็นผู้รู้เป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุกายสิทธิ์เป็นธาตุกายสิทธิ์เป็นธาตุที่มีปาฏิหาริย์มีความอัศจรรย์ เดี๋ยวมีความประเสริฐมีความดีสูงสุดเกิดขึ้นที่ใจแต่นี่พยามารมันหันเหธรรมชาติใจคือความรู้ให้น้อมไปตามวิสัยของมารเมื่อน้อมไปตามวิสัยของมารก็จะเกิดปฏิกิริยาแห่งความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดความเชื่อว่าปฏิบัติไปตามหนทางของพยามารเนี่ยจะมีความสุขสุขก็สุขตามวิถีมารเรียกว่าสุขที่เจือปนอยู่ด้วยความทุกข์สุขที่เจือปนอยู่ด้วยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจึงผิดหวังไปเรื่อยถ้าหากว่าไหลไปตามหนทางแห่งพยามารแต่นี่องค์หลวงปู่ท่านมีคุณธรรมเป็นเครื่องดึงดูดให้ธาตุรู้คือใจของเราที่เป็นธรรมชาติรู้นี่แหละเข้ามาสู่วงแห่งความรู้ของหลวงปู่ที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจปฏิบัติเจริญศีลสมาธิปัญญาสู้อดสู้ทนเอาเป็นเอาตายว่ากันสู้กันองค์หลวงปู่ท่านประพฤติปฏิบัติมาท่านเล่าให้ฟังเดินธุดงค์ข้ามภูเขาข้ามห้วยน้องคลองบึงขึ้นเขาลงเขาไปบางทีไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ฉันอาหารจะเดินกับเดินกำลังก็เหน็ดเหนื่อยบางทีก็เป็นไข้ด้วยไปไม่ไหวก็ต้องนอนที่ก่อนนอนพักที่ก่อนนอกจากนั้นเมื่อไปถึงหมู่บ้านได้รับบิณฑบาตก็ไม่มีอะไรมีแต่ข้าวอย่างนี้สู้ทนฉันเพื่ออะไรถึงสู้ทนอย่างนั้นเพื่อสติเพื่อธรรมคือสติความระลึกรู้ให้มีกำลังสติจะมีกำลังได้ก็ต้องมีเหตุคือมีทุกข์มากๆมีความหิวมากๆเกิดขึ้นมีความเจ็บปวดมากๆนี่สติจึงจะมีกำลังเพราะสติจ่อเข้าไปดูที่เหตุรู้ที่เหตุคือความทุกข์ความไม่สบายอะไรเกิดขึ้นน่ะทุกขเวทนาเกิดขึ้นสติจ่อไม่พังเผลอจึงจะเป็นสมาธินี่สติมีกำลังสมาธิมีกำลังด้วยเหตุคือความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงสู้อดสู้ทนทุกข์ทรมานต่อความหิวอยากต่อความแปรปรวนของธาตุขันธ์ร่างกายแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดจะมีปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดรู้จักการพินิจพิจารณาแยกรูปธรรมนามธรรมหรือแยกธาตุแยกขันธ์หรือแยกร่างกายของเรานี่แหละที่ประชุมอยู่กับด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมหรืออายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีความทุกข์สติจึงจะไม่ทำเผลอความเผลอเลอความลืมตัวมันจึงจะน้อยลงไปมีแต่ความรู้ตัวรู้ปัจจุบันรู้ด้วยความมีสติต่อเนื่องกันปัจจุบันสติรู้ใจสติรู้กายเหมือนอย่างเรานั่งฟังเทศฟังธรรมะอยู่เดียวเนี่ยเดี๋ยวมันเหน็ดมันเหนื่อยถ้าสติของเรารู้อยู่กับความเหน็ดความเหนื่อยว่าอะไรเหน็ดเหนื่อยกายหรือเหนื่อยหรือใจหรือเหนื่อยสติจ่อเข้าไปดูเพ่งดูที่มันเกิดคือกายกับใจม เมื่อสติเพ่งเพ่งเพ่งรู้กับปัจจุบันกับจุดกับธรรมอันเดียวคือความทุกข์ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็จะต่อเนื่องต่อเนื่องกลายเป็นสมาธิคือความมั่นคงของใจนั่นใจมีสมาธิมั่นคงนี่เรียกว่าจะได้ธรรมะเกิดขึ้นได้สติธรรมได้สมาธิธรรมแล้วกับปัญญาเมื่อมีทุกข์ใช้ปัญญาพิจารณาดูทุกข์ล่ะทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ดับไปสุขเกิดขึ้นสุขดับไปไหนว่ากายทุกข์ใครเป็นผู้ว่ามันทุกข์อยู่ที่ไหนนี่เรื่องปัญญาปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าธรรมะเดี๋ยวองค์หลวงปู่ท่านฝึกได้ให้เกิดให้มีขึ้นรอดล่มรอดตายแทบเอาชีวิตไม่ได้นี่ท่านจึงมีคุณธรรมคือความเป็นผู้มีสติที่เป็นองค์มรรคเรียกว่าสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบในการที่จะรู้ความจริงของสภาวะธรรมตามเป็นจริงแล้วก็มีปัญญาคือความเห็นชอบนั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนี่มีสติแก่กล้าสมาธิมั่นคงปัญญารอบรู้มีแสงสว่างแห่งปัญญารู้เท่าในกายในใจรู้เรื่องของกายตามเป็นจริงคือก้อนกายของเราเนี่ยมันประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่และมันก็แปรปรวนพิบัติไปนี่รู้ด้วยปัญญารู้ความจริงด้วยแสงสว่างแห่งปัญญามีสมาธิมีสัมมาอานิสัมมาสติการฝึกสติระลึกรู้ให้เป็นเชือกให้เป็นเชือกผูกให้เป็นเชือกผูกความรู้อันนี้ให้รู้อยู่แต่ในตัวเองให้รู้เรื่องของกายของใจที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี่มีสติเป็นเชือกผูกเป็นสายรัดท่านจึงอุปมาเหมือนกับกองกองมีสติเป็นสายรัดเป็นหนังรัดมีสติเป็นสายรัดมีสัมปชัญญะมีปัญญาเป็นค้อนได้ตีกองให้บรรลือเสียงคือให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญารู้ความจริงรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาความแปรปรวนของกายของใจตามเป็นจริงเมื่อรู้ความจริงเรียกว่าปัญญาสัมผัสกับใจสติสัมผัสกับใจสมาธิสัมผัสกับใจคือใจรู้ใจรู้ความจริงเพราะความจริงเกิดขึ้นที่ใจมีสติต่อเนื่องมีความมั่นคงของใจไม่วอกแวกงอนแง่นคอนแคนรู้กายรู้ใจอยู่นี่แหละเรียกว่ารู้อยู่ในกายนี่เป็นกำลังนะครับรู้อยู่ในจิตรู้ในนามธรรมสัญญาเวทนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริง เมื่อแสงสว่างแห่งปัญญาส่องเข้าสู่สภาวะทั้งหลายที่มันมืดที่ใจยังมีความมืดความหลงอยู่ให้ความสว่างเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละที่ใจที่ผู้รู้รู้นี่แหละเห็นความเป็นจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเป็นจริงมันก็วางท่านอย่าไม่หลงนี่ไม่หลงขันห้ารู้ขันห้าตามเป็นจริงด้วยปัญญาวิปัสสนาหรือญาณทัศนะด้วยการภาวนาหรือภาวนาดูกายดูใจเพราะฉะนั้นขณะนี้เดียวนี้เราตั้งใจมา บูชามาระลึกถึงคุณงามความดีมาระลึกถึงอุปการะคุณของหลวงปู่ที่หลวงปู่ท่านมีเมตตาที่คุณต่อศิษยานุศิษย์ทั้งหลายให้อบรมแนะนำคำสอนให้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นปฏิปทาการดำเนินที่ไม่ผิดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงปู่เป็นผู้มีความสันโดษเป็นผู้ไม่มักมากเรียกว่ามีความสันโดษยินดีตามมีตามได้และเป็นผู้ยินดีในความสงบอารมณ์ความเพียรยินดีในความสงบกายสงบใจทำกายให้วิเวกปราศจากความพลุกพล่านทั้งหลายจิตวิเวกไม่ทรงสายตามสัญญาอารมณ์รวมเข้าสู่ความรู้คือใจนี่เรียกว่าสงบเข้าไปอยู่กับความรู้แล้วก็ใช้ความรู้นี่แหละนิพิจารณาแยกแยะให้เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งที่มาปกคลุมใจด้วยความหลงจึงหมดอำนาจไปหรือว่าเราเอาชนะพยามารได้มารผู้เห็นผิดมารผู้เบียดเบียนไม่ให้มีความสุขเรียกว่าเอาชนะรูปขันธมารกิเลสมารสังขารมารเทวปุตตมารบุตตมารเทวบุตตมารท่านเรียกว่าเทวดาธรรมที่เป็นมารก็จะมีอะไรถ้ารวมเข้ามาใกล้ๆของเราเรื่องรูปเรื่องของรูปหญิงรูปชายร้านหญิงร้านชายนั่นแหละเพราะอันนี้แหละเป็นมารเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ที่จิตใจของเราจะไปสัมปยุตไปห่วงหน้าห่วงหลังห่วงลูกหญิงลูกชายแล้วก็ยังไม่แล้วห่วงร้านหญิงร้านชายห่วงญาติมิตรอะไรต่ออะไรเป็นสายยาวเหยียดไปเพราะไม่รู้ความจริงถ้าเรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมตั้งสติไว้ชอบระลึกชอบปัญญาชอบเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสมมุติรูปหญิงรูปชายเป็นสมมุติหลานหญิงหลานชายหมู่เพื่อนอะไรมันเป็นสมมุติผู้ไปสมมุติว่านั่นว่านี่สมมุติเกิดจากสมมุติก็ไปสมมุติเอาสมมุติดินน้ำไฟลมมาเกิดเป็นรูปร่างกายแล้วสมมุติว่าเป็นคนนั่นคนนี่สมมุติว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรนี่มันเป็นเกิดเป็นความสมมุติถ้าเรารู้ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงไม่หลงสมมุติเข้าใจเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมติเท่านั้นเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วความทุกข์ที่เคยมีคล้องอยู่ในจิตใจของเราทุกข์เพราะห่วงทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะความเสียดายทุกข์เพราะความรักในรูปในหลานในหมู่ในเพื่อนอะไรต่ออะไรมันจะสิ้นสุดลงไปมันเคยหนักหน่วงทวงจิตใจของเราอยู่มันจะว่างมันจะสว่างเกิดความสว่างด้วยปัญญาว่างจากความทุกข์นี่เรียกว่าเอาชนะพยามารได้ด้วยธรรมะด้วยสติธรรมสมาธิธรรมด้วยปัญญาธรรมเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องบูชาด้วยบูชาหลวงปู่ด้วยระลึกถึงคุณขององค์ท่านเรามาทำคุณงามความดีที่เรามาแล้วที่ว่ามาด้วยอำนาจแห่งความดึงดูดหรือรสชาติแห่งธรรมะขององค์ท่านที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาสติสมาธิปัญญาถึงมีรสมีชาติสามารถที่จะท ำให้ผู้อื่นต้องมาริมรสมาชิมรสแห่งสติสมาธิปัญญานี่ด้วยเพราะมันเป็นความสุขเป็นความสงบเมื่อสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่พังเผลอแล้วจิตใจก็ไม่สายแสไปตามสัญญาลมข้างหน้าข้างหลังรวมเข้าเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะตัวเฉพาะใจเรียกว่ามีฐานมีฐานแห่งความรู้มีฐานแห่งความระลึกคือใจเท่านั้นคือธรรมชาติรู้นี่นั่นสติจึงตั้งลงในความรู้สมาธิก็มั่นคงในความรู้ปัญญาก็รอบลงในความรู้รอบรู้จึงว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในความรู้นี่เมื่อมันไม่มีเชื่อไม่มีกระแสของพยามาลเนี่ยเราปฏิบัติตามกระแสของธรรมสว่างสวัยรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์ความร้อนความกระวนกระวายสายแสอะไรมันจะไม่มีมันจะเป็นเรื่องของขันห้าความนึกคิดปรุงแต่งความนึกคิดปรุงแต่งเป็นตามสภาวะของขันห้าความรับรู้สัญญาเวทนาอะไรก็เป็นหน้าที่ประจำขันห้าที่มันไม่เข้ามาทับผมความรู้คือใจของเราให้เป็นทุกข์เหมือนกับที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติให้ธรรมะคือสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต่างกันในเมื่อเรายังไม่ได้ปฏิบัติให้มีสติสมาธิปัญญาสัมผัสกับจิตใจของเราใจจะเป็นความทุกข์เป็นความร้อนเรียกว่าขันห้าทำงานความนึกคิดปรุงแต่งนึกคิดปรุงแต่งก็จะทุกข์รู้สึกว่ามีความหนักมีความทุกข์ความหดหู่ในจิตในใจนั่นแหละไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่สบายไม่เป็นอิสระจดจำอะไรก็เหมือนกันน่ะขันทั้งห้าทำงานเนี่ยจะมีทุกข์อยู่ในนั่นไปเรื่อยเรื่อยต่อเมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมเจริญสติสมาธิและปัญญานี่ให้มีความแข็งแกร่งเกิดความแจ่มแจ้งด้วยปัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงแล้วทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีถึงแม้นึกคิดปรุงแต่งก็ไม่มีทุกข์คือนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็ผ่านไปนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็ผ่านไปมันเหมือนกันกับเราเย็บผ้านั่นมันกับเราเย็บผ้าเย็บผ้ามันมีเข็มกับด้ายที่นี่ถ้ามันมีแต่เข็มมันไม่มีด้ายเราสอยไปสอดไปก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดให้ผ้ามันติดกันนี่เรียกว่าเข็มไม่มีได้เย็บผ้ามีแต่เข็มไม่มีได้สอดไปสอดไปก็หลุดไปแล้วก็ไม่มีอะไรติดถ้าเราเอาได้สอดใส่ก้นเข็มเย็บไปมันก็ติดกันไปเรื่อยเหมือนกันกับขันห้าเหมือนกันกับขันห้าทำงานที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเข้าใจความเป็นจริงเวลานึกคิดอะไรนึกคิดไปเราก็ทุกข์เศร้าหมองไปด้วยจำอะไรสัญญาได้ยินจำไปแล้วจำแล้วมาเป็นเครื่องเร่าร้อนในใจมีความทุกข์มีความเศร้าหมองเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นทั้งทางกายหรือทางใจเวทนากายเวทนาใจก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ใจถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วความเก็บความปวดก็มีอยู่ทุกขเวทนากายก็มีแต่มันไม่มีทุกทางใจเรียกว่าทำลายเวทนาใจให้สิ้นสุดลงไปด้วยปัญญาเห็นชอบจึงเหมือนกับเข็มไม่มีได้ถึงแม้จะสอดไปก็ไม่มีอะไรติดนี่ลักษณะของ ขันธ์ 5ที่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาหรือมีธรรมเป็นเครื่องสะล้างให้ธรรมชาติใจนี่มันบริสุทธิ์หมดจดแล้วจะเป็นอย่างนั้นถึงแม้อยู่กับขันธ์ 5ก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยขันธ์ 5อยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจนี่ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ในจิตในใจอันนี้เป็นคุณค่าเป็นเครื่องดึงดูดแห่งธรรมะเพราะฉะนั้นพวกเรามาประพฤติปฏิบัติดำเนินตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนสติสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามรรค8ที่เราสวดธรรมจักรปวัตนสูตรสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมแล้วก็เป็นเรื่องกายกับใจแล้วก็เป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกันกองอาสวะกันกองสิ่งที่เศร้าหมองปกคลุมจิตใจละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเผาผลาญเข้าไปท่านจึงว่าสติเป็นตปะธรรมสติเป็นตปะธรรมสติเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่ในธรรมะในหมวดสองเรียกว่าสติความระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเป็นธรรมที่มีอุปการะเนี่ยว่าธรรมมีอุปการะมากสองอย่างคือสองอาการนี้ธรรมที่ทำให้งามสองอย่างเรียกว่าขันติความอดทนโสรจากความเสงี่ยมอดทนเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นในใจของเรามีความอดทนอดกั้นมีความสงบเสงี่ยมคือใจถึงพร้อมด้วยสติเป็นรั่วเป็นรั่วรอบเป็นรั่วร่องมีสติเป็นรั่วร่องมีสัมปชัญญะเป็นความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีความเสงี่ยมเจียมตัวเจียมกายเจียมใจได้นี่จึงเป็นความงามทั้งทางกายและทางใจนี่ว่าโสรจจะความเสงี่ยมทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองกายใจสองอย่างก็ได้แก่หิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวอาการเหล่านี้แหละที่กล่าวมานี่มันเป็นอาการมันเป็นกิริยาที่ออกมาจากจิตใจแล้วอาการกิริยาเหล่านี้จะมีสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นเป็นกำแพงหรือเป็นรั่วรอบกั้นหรือว่าครอบความรู้คือใจของเราไว้แล้วอาการเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอาการแห่งความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่มีละในเมื่อปัญญาส่องแสงสว่างให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วนี่ด้วยการพิจารณาปฏิบัติธรรมในองค์หลวงปู่ท่านมีเมตตาธรรมท่านเป็นผู้ทำคุณก่อนทำคุณต่อลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมท่านเป็นผู้สู้เป็นสู้ตายเสียสละชีวิตกายใจขององค์ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมจนจิตใจนี่บรรจุอยู่ด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมชอบเรียกว่าบรรจุความประเสริฐบรรจุคุณค่าที่เรียกว่าธรรมที่มีคุณค่าคือสติสมาธิและปัญญาไว้ในความรู้รู้คุยใจแล้วหลวงปู่ได้มาสอนสู้อดสู้ทนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจถึงแม่องค์หลวงปู่อยู่ในวัย88ปีย่างเข้าไปแล้วจะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนร่างกายแล้วหลวงปู่ยังมีเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาสู้อดสู้ทนไปเทศนาสังสรรค์อบรมและไปเป็นกำลังใจให้ศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญถวายทาน เรียกว่าเป็นนาที่อุดมสมบูรณ์ของชาวโลกเป็นเนื้อนาบุญที่ชาวโลกหว่านพืชลงไปแล้วจะได้รับผลเต็มที่จากศีลสมาธิปัญญาที่องค์ท่านได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วนี่หลวงปู่ท่านทำหน้าที่หรือให้ความเมตตาเนี่ยเป็นผู้ทำคุณก่อนที่ในพวกเราก็มาตอบแทนซึ่งว่าพวกเรามาวันนี้มาแสดงออกซึ่งความยินดีมาแสดงออกด้วยการเสียสละให้ทานภายนอกภายในให้ทานกำลังกายกำลังใจของเรานี่แหละแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมมาอบรมจิตใจของเราเพื่อให้รวมเข้าสู่เรียกว่าเก็บหอมรอมริบเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาให้ต่อเนื่องกันให้มีความแก่กล้าด้วยขันติความอดทนต่อสู้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ตามนี่เรามีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วทุ่มเทนี่ได้ทำฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติจิตใจของเราไปด้วยอยู่ในขณะนี้นี่เรียกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติทำตอบแทนด้วยธรรมานุธรรมปฏิปโนโหติผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ย่อมได้รับอานิสงส์ย่อมได้รับประโยชน์ในวันนี้ พวกเราได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อองค์หลวงปู่มาแล้วก็มาเอาสมบัติธรรมสมบัติธรรมนี่แหละเป็นสมบัติที่ล่ำเลิศประเสริฐให้เข้าใจสมบัติสมมุติมันเป็นเพียงเครื่องให้จิตของเราดีอกดีใจก็ได้วัตถุสมบัติปัจจัย4มาเป็นเครื่องอาศัยหนุนนำบำบัดร่างกายให้มีความสุขความสบายไปนิดๆหน่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญคือสมบัติธรรมอันนี้แหละเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากแต่จิตใจของเราถ้ายังไม่รู้เหตุรู้ผลไม่เข้าใจก็ไม่อยากได้ไม่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมบัติธรรมคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมดังที่องค์หลวงปู่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วจะว่าสู้เป็นสู้ตายกลัวสติจะต่อเนื่องกลัวจิตใจจะผ่านพ้นวิสัยของมารให้รวมเป็นความสงบความรู้อยู่เฉพาะตัวมีความรู้แจ้งแทงตลอดในเหตุและผลตามเป็นจริงเป็นสิ่งที่ยากมากสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นต้องเสียสละต้องสู้อดสู้ทนนี่ในวันนี้พวกเราได้มาสู้อดสู้ทนประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ให้กำหนดจดจำว่าสมบัติอันล้นค่าต่อชีวิตจิตใจของเราต่อกายต่อใจของเราคือศีลสมาธิและปัญญาศีลเราทำให้เกิดให้มีจึงจะมีขึ้นสมาธิก็เหมือนกันเราต้องฝึกต้องหัดต้องกำหนดกฎเกณฑ์ต้องมีสัจจะมีอธิษฐานะกำหนดรู้หรือว่าดูรู้ในอารมณ์มันเดียวรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือรู้พุทโธพุทโธพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณขององค์หลวงปู่เนี่ยเป็นคุณของพระสงฆ์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วเรานำเอาปฏิปทาของท่านมาระลึกให้ต่อเนื่องกันจิตในใจของเราเรียกว่ามีความเพียรเพ่งอยู่เป็นผู้ปฏิบัติเพ่งฌานะคือการเพ่งหรือว่าภาวนาเพียรเพ่งเพ่งให้สติตั้งมั่นตั้งมั่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นการแท่งเข้ามาภายในระลึกรู้เข้ามาภายในก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องกายเรื่องใจซึ่งเป็นฐานแห่งความสุขและความทุกข์ ป็นฐานแห่งภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเราก็ไล่ได้ร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเกิดในพันธุ์อื่นพันธุ์ของสัตว์เดรัจฉานในภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็เป็นไปตามภูมิตามพันธุ์นั้นๆยิ่งเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะใจมันมีรูปมีกายสัมผัสสัมพันธ์กันทุกข์เพราะใจมันมีสัญญาสังขารมีวิญญาณปรุงแต่งมีเวทนาสุขทุกข์นี่ก็เลยหมุนเป็นกองทุกข์อยู่นี่ที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเอาสมบัติธรรมะเพื่อจะทำตนให้เป็นผู้ไม่จนไม่ทุกข์ไม่จนเรียกว่าค้นจากความทุกข์ความจนค้นจากความยากด้วยอำนาจของศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมอันนี้เรียกว่ามาภาวนาเพียรเพ่งดูทุกวันนี้ส่วนมากคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายชอบภาวนากันอยู่ดูแล้วสนใจกับการภาวนาในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนที่ไหนสถานที่ไหนไหนก็พากันมีความเพียรเพ่งภาวนาอยู่แต่ภาวนาส่งออกข้างนอกไม่ภาวนาดูกายดูใจไม่เพียรเพ่งจดจ่อเรื่องกายเรื่องใจเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายกับใจของเราดูสังขารก็ดูสังขารนอกดูทุกข์ก็ดูทุกข์เรื่องนอกไปเรื่องทุกข์ของคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้พากันภาวนามากๆเลยทุกวันนี้นับตั้งแต่เด็กเล็กที่รู้เรียงสานี่แหละขึ้นมาจนถึงคนใหญ่คนโตคนเฒ่าคนแก่ทุกวันนี้นิยมกันมากทุกเชื้อชาติทุกศาสนาไม่ว่าชาวไทยชาวลาวชาวเขมรเวียดนามชาวจีนชาวฝรั่งมังค่าแขกทั่วโลกเรียกว่ามนุษยชาติทั่วโลกทุกวันนี้สนใจภาวนาเพียรเพ่งกันแต่เพ่งดูออกไปเรื่องภายนอกเพ่งอะไรเพ่งโทรศัพท์เพ่งเครื่องดูกันอยู่ที่ไหนที่ไหนไปนั่งคอยรถคอยลาไปนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านที่ไหนหรืออยู่กับที่ทำงานเพ่งตลอดอย่างพวกที่ดูจอคอมพิวเตอร์ดูตัวเลขดูตัวอะไรเพ่งกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนเสียสายตาต้องนี่เรียกว่าภาวนาเพ่งออกภายนอกเพ่งเรื่องภายนอกถ้าหาว่าทวนกระแสนิดหน่อยเปลี่ยนสภาวะการเพ่งเข้ามาจดจ่อดูขันห้าดูรูปกายเรื่องของกายทั้งหมดเรื่องความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตเรื่องความแปรปรวนของกายของจิตหรือความแปรปรวนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ถ้ามาใช้ฌานะความเพียรเพ่งดูจนให้เป็นภาวนาภาวนาคือความเพียรเพ่งดูดูอะไรดูใจดูกายดูใจจนเกิดเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาจะเป็นแสงสว่างทำลายความมืดความหลงให้สิ้นสุดลงจากใจของเราที่เป็นผู้รู้เป็นธรรมชาติรู้เข้าใจความจริงพวกเราจะสิ้นสุดทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกเพราะความเสียอกเสียใจตามสัญญาสังขารวิญญาณทุกเพราะความรักความเกลียดความชังอะไรจะสิ้นสุดออกจากใจของเราเป็นธรรมชาติรู้ละรู้วางรู้สว่างรู้สบายรู้สงบคือใจที่มีธรรมะคือสติสมาธิและปัญญาประชุมรวมลงเป็นองค์มรรคเป็นองค์อริยมรรค นี่คือมรรคสัจนี่เกิดจากความเพียรเพ่งนี่ในวันนี้พวกเราได้มาทำคุณงามความดีข้อสำคัญก็ให้ตรึกตรองให้ควรว่าทรัพย์อันประเสริฐหรือสมบัติที่มีคุณค่าอันประเสริฐต่อจิตใจของเราคือสติสมาธิและปัญญาอย่างอื่นนั่นนิดๆหน่อยๆไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นความสำคัญอะไรเราทำบุญทำทานเสียสละบริจาคทานอันนั้นเป็นเบื้องต้นเป็นฐานเบื้องต้นที่จะไต่เต้าเข้ามาให้ถึงสติสมาธิและปัญญาเราก็ได้ทำแล้วการทำบุญทำทานแล้วก็ได้ทำแล้วศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญว่าได้ทำหรือยังได้งดเว้นหรือยังงดเว้นจากบาป5ประการเนี่ยปานาทินากาเมมุสาสุราถ้ายังไม่ได้ทำก็ให้มีเจตนางดเว้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงเจตนาจะเว้นเว้นไม่ทำบาป5อย่างนี่เท่านั้นแหละเมื่อเว้นแล้วก็ที่นี่ก็นิทานก็ได้ทำแล้วศีลก็ได้มีได้รักษาแล้วก็ให้ภาวนาภาวนาก็คือเพียรเพ่งเข้ามาดูใจมาดูขันห้าดูรูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจ่อเข้ามาที่นี่จ่อเข้ามาที่ลวงลังของความสุขและความทุกข์คือใจหรือว่าสถานที่ตั้งสถานที่ตั้งของสุขและทุกข์คือใจนี่จ่อเข้ามาด้วยด้วยปัญญาด้วยภาวนามยปัญญานี่แหละก็มีความเพียรเพ่งทุกอิริยาบถทุกเวลาเป็นอาการิโกเรียกการเรียกเวลาเมื่อผู้มีความเพียรเพ่งธรรมานุธรรมะปฏิปโนโหติผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็จะได้รับผลเป็นความสุขสุขด้วยสติสมาธิและปัญญาสุขด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและปล่อยวางไม่กดทวงจิตใจนี่ได้แล้วเราก็นำในที่ว่าเรานำเอาการประพฤติปฏิบัติธรรมมาเป็นเครื่องบูชาพระคุณขององค์หลวงปู่เพราะเราได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของท่านแล้วเราได้ประพฤติทำให้เกิดให้มีแล้วเราได้สัมผัสรสชาติของสติและสมาธิปัญญาด้วยจิตด้วยใจของเราแล้วนี่เรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการปฏิบัติด้วยการตอบแทนคุณของหลวงปู่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมตามภาษิตที่ยกขึ้นว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีเราทำตนของตนเราให้เป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณของท่านผู้ทำคุณก่อนแล้วเราก็จะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์พ้นจากทุกข์กายทุกข์ใจไปด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นการตอบแทนคุณของท่านผู้มีคุณด้วยการทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในกายใจของเราเราก็จะเป็นผู้สัมผัสรสชาติแห่งธรรมะในวันนี้ได้นำธรรมะปฏิบัติคือความจริงปฏิบัติให้มีสติสมาธิและปัญญาเอากายเอาใจของเราแล้วก็ตอบแทนคุณขององค์หลวงปู่ท่านด้วยปฏิบัติด้วยปฏิบูชาและผลประโยชน์ทั้งหลายเราเป็นผู้ได้รับองค์หลวงปู่ท่านไม่ได้ผลประโยชน์อะไรท่านเป็นเพียงเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกพวกเราได้ระลึกถึงองค์ท่านคุณธรรมขององค์ท่านเป็นหลัก เหมือนอย่างคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเป็นหลักยึดเหนี่ยวเพื่อให้เรามีกำลังใจในการจะประพฤติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะดังที่กล่าวนี่แหละนี่เราเห็นคุณค่าของธรรมะคือสติสมาธิและปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาขวนขวายกระทำบำเพ็ญเจริญให้มากพาวิโตพาหุรีกระโตเจริญให้มากทำให้มากมีความเพียรไม่ทอดถอยผลสุดท้ายเราก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นผู้พ้นจากทุกเกิดแก่เจ็บตายทุกกายทุกใจสิ้นสุดลงด้วยการมีธรรมมะสมบูรณ์บริบูรณ์มีนำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้เป็นเครื่องระลึกให้เกิดปิติความเอิบอิ่มให้เกิดความตั้งใจมั่นในการจะประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วจงระลึกไว้ในใจโอปนายิโกน้อมศีลสมาธิปัญญาเข้ามาให้เกิดให้มีที่ใจของเราน้อมคุณพระพุทธธรรมคุณพระสงฆ์พระคุณขององค์หลวงปู่ที่ท่านได้สละมีต่อสละให้แก่พวกเรามีเมตตาคุณเมตตาธรรมต่อศิษยานุศิษย์ไหวระลึกเป็นอนุสติในจิตในใจของเราแล้วก็ต่อจากนั้นไปพวกเราก็จะประสบพบความสุขความเจริญได้แสดงธรรมะมาตั้งแต่เบื้องต้นจนอวสานในที่สุดด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมขององค์หลวงปู่จงเป็นกำลังปกปักรักษาสนับสนุนดวงจิตดวงใจของศิษยานุศิษย์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้มีความตั้งมั่นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีถึงพร้อมด้วยสติสมาธิและปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและด้วยเดชอานุภาพอานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมและคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหนุนนำรวมเข้าสู่ดวงจิตดวงใจของพวกเราแล้วก็ขอพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จสำเร็จในการทำการงานอันชอบสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติทำให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในหลักธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มีความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญ